Ezekieli, kapitulli 37. Dora e Zotit u ndodh mbi mua, më çoi jashtë në frymën e Zotit dhe më lëshoi në mes të një lugine që ishte plot me kocka. Pastaj më bëri të kaloj afër tyre, rreth e qarë. Dhe ja, ishin në sasi të madhe mbi sipërfaqen e luginës. Dhe ja, ishin shumë të thata. Më tha, bir njeriu, a mund të rjetojnë këto kocka? Unë u përgjigja, o Zot, ti e di. Më tha ende, profetizoju këtyre kockave dhe u thuaj atyre, kocka të thata, dëgjoni fjalën e Zotit. Kështu ju thot Zoti, Zoti, këtyre kockave, ja, unë po fusë ju frymën dhe ju do të rjetoni. Do të vëmbi ju mishin, do t'ju mbuloj me lëkur dhe do të shtijet e ju frymën dhe do të jetoni. Atëherë do të pranoni që unë jam Zoti. Profetizova ashtu si më kishte urdhëruar. Ndërsa profetizoja, pati një zhurmë, dhe ja, një tronditje. Pasaj kockat ju afruan njëra tjetrës. Ndërsa përshikoja, ja ku urritën mbi ta dejet dhe mishi, që lëkura i mbuloj. Por fryma nuk ishte tek ato. Atëherë ai më tha, profetizoj frymës, profetizoj bir njeriu dhe i thuaj frymës. Kështu thot Zoti, Zoti, frymë, e janë nga të katër erërat dhe frymë mbi këta të vrarë që të jetojnë. Kështu profetizova, si më kishte urdhëruar, dhe fryma hyri në to, dhe u kthye në jetë dhe u ngritën në këmbë. Ishte një ushtri e madhe, shumë e madhe. Pasaj më tha, bir njeriu, këto kocka janë gjithë shtëpia e Izraelit. Ja, ato thonë, kockat tona janë të thata, shpresa jonë është dukur dhe ne jemi të humbur. Prandaj profetizo dhe u thuaj atyre, kështu thot Zoti, Zoti, ja, unë do të hap varret tuaja, do t'ju bëj të dilin nga varret tuaja, o populli im, do t'ju çoj përsëri në vendin e Izraelit. Do të pranoni që unë jam Zoti, kur ta varret tuaja, dhe t'ju bëj të dilin nga varret tuaja, o populli im. Do të shtijet e ju frymën time, dhe ju do të jetoni, dhe do t'ju çoj në tokën tuaj. Atëherë do të pranoni që unë, Zoti, fola dhe e kam kryer këtë gjë, thot Zoti. Fjala e Zotit mu dretua përsëri, duke thanë, ti, bir njeriu, merr një copë druri dhe mbi të shkruaj, për Judën dhe për bitë e Izraelit, shok të ti. Pasaj merr një copë tjetër druri dhe shkruaj mbi të, për Jozefin, bastuni Efraimit dhe i të shtëpisë e Izraelit, shok të ti. Afroj pasaj njërit e tjetrin në një dru të vetëm, me qëllim që të bëjë një gjë e vetme në dorën tënde. Kur bitë e popullit tënde të të flasin, duke thënë, a do të na shpjegosh që kuptim kanë këto gjëra për ty? Ti do të thuash atyre. Kështu thot Zoti, Zoti, ja, unë do të marrë drurin e Jozefit, që është në dorë të Efraimit, dhe fiset e Izraelit që janë shok të ti, dhe do t'i bashkoj me këtë, do me thënë me drurin e Judës, për ta bërë një dru të vetëm. Kështu ata do të bëjë një gjë e vetme në dorën time. Mbaj në dorën tënde parasyve të tyre drurët mbi të cilët ke shkruar, dhe u thuaj atyre, kështu thot Zoti, Zoti, ja, unë do të marrë bitë e Izraelit nga kombe ndër të cilët kanë shkuar, do t'i mbledh nga çdo anë dhe do t'i çoj përsëri në vendin e tyre, dhe do të bëj një komb të vetëm prej tyre në vend, në malet e Izraelit. Një mbret i vetëm do të mbretërojnë mbi të gjithë ata. Nuk do të jenë më dy kombe, as do të ndahen më dy mbretëri. Nuk do të ndoten më me idhujt e tyre, me veprimet e tyre të neveritshme dhe me gjithë shkeljet e tyre. Do t'i çlirojnë nga të gjitha vendet ku kanë banuar dhe ku kanë kryer mëkate dhe do t'i pastroj. Kështu do të jenë populli im dhe unë do të jenë perëndia e tyre. Shërbëtori im David do të jetë mbret mbi ta dhe do të ketë një bëri të vetëm për të gjithë. Ata do të ecin sipas dekreteve të mia, do të respektojnë statutet e mia dhe do t'i zbatojnë. Dhe do të banojnë në vendin që i dha shërbëtorit tim Jakob, atje ku banuan etri tuaj. Do të banojnë aty ata, bitë tyre dhe bitë e bive të tyre për jetë, dhe shërbëtori im David do të jetë princi tyre për jetë. Do të lidh me ta një beslidhje paqeje. Do të jetë një beslidhje përjetshme me ta. Do t'i bëj të qëndrueshëm. Do t'i shumoj dhe do të vëshën të rorën time në mes tyre për jetë. Banesa ime do të jetë pran tyre. Po, po, unë do të jenë perëndia e tyre dhe ata do të jenë populli im. Edhe kombe do të pranojnë që unë, Zoti, e shenjtëroj Izraelin, ku shenjtëroria ime të jetë në mes tyre për jetë.